วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนะครับที่เราคุยเรื่องของการสร้างความแตกต่างด้านคอนเทนต์เองนะครับซึ่งผมก็มีแนวทางต่างๆนะครับแลกเปลี่ยนไว้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องนะครับที่สามารถที่จะสร้างให้เราแตกต่างจากคู่แข่งได้นะครับเช่นเรื่องของเนื้อหาต่างๆที่เราหยิบมาพูดใช่มั้ยฮะเรื่องของความละเอียดความชำนาญในตัวเนื้อหาต่างๆวิธีการเล่านะครับเรื่องของประเด็นที่เราหยิบมาโฟกัสใช่มั้ยฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องแพ็คเกจจิ้งการออกแบบดีไซน์นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องอย่างการนำเสนอการแย่งรีชต่างเช่นการลงโฆษณานะครับซึ่งตรงนี้แหละก็โอเคมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะแตกต่างมันมีทางเลือกแบบนี้นะฮะแต่ผมก็ผิดท้ายนะถ้าเกิดว่าคุณจะแตกต่างเนี่ยช่วยตอบคำตอบไปนะครับว่าแตกต่างเพื่ออะไรนะครับเอาล่ะแต่พอมีตัวเลือกเยอะขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนก็ถามต่ออีกว่าแล้วอันไหนดีนะแล้วจะเลือกยังไงดีหรือมีวิธีคิดแบบไหนดีใช่ไหมครับคือกลัวจิ้มไปแล้วผิดนะผมก็บอกเอางี้ละกันนะครับถ้าหากเราจะเรียกว่าเริ่มต้นจากการเข้าใจนะครับผมก็จะอธิบายเป็นเฟรมเวิร์กนะฮะเป็นเฟรมเวิร์กผมว่าการแตกต่างนะครับซึ่งมันจะมีเป็นการอธิบายทีสเต็ปนะฮะซึ่งผมขอไล่เรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกคือตอนที่เราจะสร้างความแตกต่างเนี่ยนะครับคนทำเนี่ยช่วยเข้าใจก่อนนิดนึงเราต้องการแตกต่างเพราะอะไรนะครับวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับวัตถุประสงค์ที่ว่าเนี่ยมันก็คงย้อนกลับไปว่าตอนนี้ปัญหาของคุณคืออะไรใช่ไหมฮะปัญหาที่ทำให้คุณเริ่มคิดว่าคุณจะต้องแตกต่างจากคู่แข่งเพราะอะไรเช่นคู่แข่งทำเหมือนกันนะครับหรือคู่แข่งโดดเด่นกว่าหรืออะไรคือเราต้องมีสถานการณ์ที่ชัดเจนนะครับว่าที่เราต้องการแตกต่างเนี่ยเพราะอะไรนั่นเองนะฮะคือไม่ใช่อยู่อยากแตกต่างนะฮะคือการทำการแตกต่างเนี่ยมันเป็นแท็กติกนะฮะเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นกูนานระบุปัญหาก่อนว่าแท็กติกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเพราะคุณมีproblemอะไรนั่นเองนะฮะคือตัววัตถุประสงค์นะครับเช่นเดียวกันนะครับมันจะลากต่อไปว่านะฮะแล้วถ้าเกิดคุณสร้างความแตกต่างได้จริงเนี่ยนะครับผลที่คุณคาดหวังนะฮะหรือพูดง่ายๆฮะperception นะฮะก็คือแบบว่าคุณต้องการให้คนเนี่ยนะครับนะฮะมีภาพของคุณอย่างไรหลังจากที่คุณสร้างความแตกต่างนี้นะครับอันนี้คุณก็ต้องมีในคำตอบกับตัวเองเหมือนกันนะคือแบบว่าบางคนแบบให้ออกแบบแบรนด์อย่างเงี้ยนะครับแล้วออกแบบแบรนด์เป็นยังไงอยากให้มันดูหรูขึ้นให้ดูหรูขึ้นนะฮะหรือให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยคือต้องมีคำตอบก่อนว่าเฮ้ยเราต้องการแตกต่างเพื่อที่จะใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์เนี่ยมันจะต้องโยงกันนะครับคือถ้าเกิดเราบอกว่าปัญหาของเราคือเฮ้ยตอนนี้คู่แข่งเราเนี่ยนะครับมันมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือนะครับเราเลยต้องการนะครับสร้างความแตกต่างก็คือเราเนี่ยนะฮะจะเล่นเรื่องของเราเนี่ยน่าเชื่อถือด้วยนะครับและก็นะครับมีเรียกว่าความหรูหราด้วยนี่คือความแตกต่างของวัตถุประสงค์นะแปลว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าสุดท้ายกลายเป็นแค่น่าเชื่อถืออีกแบบนึงอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับแปลว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือต้องลิงก์กันนั่นเองตรงนี้จะเป็นการรีเช็คคนทำงานนะครับว่าคุณรู้ใช่ไหมวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรและผลปลายทางที่คุณต้องการคืออะไรนะครับ2นะฮะเราจะไล่ต่อมาว่าแล้วเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการวัตถุประสงค์อะไรผลที่คาดขึ้นที่เกิดที่คุณคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการแตกต่างนี่คืออะไรใช่ไหมฮะคุณต้องการให้ใครเห็นความแตกต่างนี้อันนี้สำคัญเพราะว่าเวลาแตกต่างเนี่ยคุณไปถามผู้ใหญ่เห็นมั้ยแตกต่างก็แตกต่างนะคุณไปเห็นคนวัยรุ่นมองว่าแตกต่างมันก็อีกแบบนึงนะมันเหมือนอะไรเลยไหมฮะมันเหมือนที่เราชอบแซวๆว่าผู้หญิงเห็นลิปสติกเนี่ย10แท่งเนี่ยไม่เหมือนกันผู้ชายบอกมันก็สีแดงเหมือนกันใช่มั้ยคือไอ้คนที่เห็นความแตกต่างไอ้คนคนนี้คือใครใช่มั้ยครับช่วยระบุมาหน่อยซึ่งตรงนี้อาจจะใช้เพอร์โซนาก็ได้นะครับคือช่วยระบุชัดเจนนิดนึงว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการโฟกัสให้เขาเห็นความแตกต่างคือใครบ้างแล้วมันจะลากต่อทันทีครับว่าแล้วคนกลุ่มนี้นะครับเขามีความเชื่อนะครับหรือมีภาพของความแตกต่างที่ว่าอะไรซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วนะครับมันก็คือเรื่องของอินไซด์นั่นแหละนะฮะแต่มันถ้ากับสำหรับผมมันจะเรียกว่า different insight นะครับก็คือคนกลุ่มนี้หากคุณจะให้เขาเห็นความแตกต่างแปลว่าอะไรคุณต้องรู้ก่อนหนึ่งภาพสเตอริโอไทป์นะครับหรือเรียกว่าภาพแพทเทิร์นของเขาเนี่ยฮะอะไรนะครับเป็นสิ่งที่เขามองว่าอันเนี้ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นแบบธรรมชาติมันเป็นปกตินะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกแพทเทิร์นนะฮะอะไรเป็นสิ่งที่ต่างไปจากแพทเทิร์นนี้เพราะคนแต่ละคนมันจะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างถ ถ้าเกิดเราพูดเรื่องของ product นะถ้าเกิดพูด product นะครับคนบางคนเนี่ยเน็ตต่างกันเน็ตต่างกันนะครับ10เมกเรียกว่าต่างหลายๆคนบอกไม่บางคนบอกไม่ต่างมันเหมือนกันใช่ไหมครับการลงทุนบางคนบอกว่าต่างกัน 5% นะครับต่างกัน 5% เนี่ยอันนี้เรียกว่าคือกันคือไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่างกัน 20% ถือว่าต่างคล้ายๆกับว่าเวลาที่เราไปเลือกเสื้อผ้าถ้าเกิดเสื้อผ้าราคาต่างกันประมาณ 10-20 บาทเราคิดว่ามันคือเสื้อผ้าแบบเดียวกันมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าราคาต่างกันไปเกิน50บาทถือว่ามันแตกต่างเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้คำว่าแตกต่างของไอ้คนคนนี้คืออะไรนะฮะซึ่งตรงนี้เขาจะคิดกันเยอะมากครับอินไซต์พวกนี้จะคิดเยอะตั้งแต่ว่าอะไรคือเรียกว่ามาตรฐานนะครับอะไรคือสแตนดาร์ดนะฮะอะไรคือสแตนดาร์ดที่คนคนนี้มีอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าบีโลนะฮะอะไรคือที่ต่ำกว่ามาตรฐานอะไรคือสิ่งที่สูงกว่ามาตรฐานเป็นต้นนะฮะความไหวต่อความแตกต่างเช่นคนเหล่านี้นะครับไหวกับเรื่องไหนคนเหล่านี้แคร์เรื่องไหนเป็นต้นเพราะถ้าเกิดว่าแตกต่างไปแล้วคุณไม่เข้าใจว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับอะไรมันจะกลายเป็นหลงทางนะฮะตัวอย่างถ้าเกิดเราบอกว่านะครับเราต้องการให้แตกต่างเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับมองว่าหรูเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าและคนคนนี้เวลามองว่าหรูเนี่ยแปลว่าอะไรแบบไหนที่เรียกว่าหรูเพราะไอ้คนทำมองว่าหรูกับไอ้คนลูกค้ามองว่าหรูเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยความเชื่อเรื่องการแตกต่างคืออะไรอินไซต์ของมันคืออะไรนั่นเองซึ่งตรงนี้ใช้เยอะมากนะครับแล้วค่อยไปสู่ข้อที่เราเรียกว่า execution ว่าหลังจากที่คุณได้หมดแล้วเนี่ยอินไซต์มาแล้วคุณเลยจะทำอะไรนะครับไอเดียของคุณคืออะไรนะครับว่ามาและพอคุณทำเสร็จคุณก็เอาไอเดียพวกนี้นะครับกลับไปเช็คว่าเมื่อทำเสร็จแล้วมันเกิด perception มันเกิดผลอย่างที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าคุณจะเห็นว่ากระบวนการนี้มันเป็นไซเคิลนะมันเป็นไซเคิลวนเลยเริ่มตั้งแต่ว่าวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรนะครับคุณรู้ไหมว่าผลที่คุณคาดหวังคืออะไรและผลที่ว่าคาดหวังนี้คุณคาดหวังกับใครคนคนนี้มีความเชื่อหรือมีพื้นเพเกี่ยวกับความแตกต่างอย่างไรและเมื่อจากความเชื่อแบบนี้คุณเลยทำไอเดียแบบนี้ไอเดียเหล่านี้จะไปตอบและเป็นสิ่งที่กลับไปให้เกิดผลที่คุณต้องการจริงๆใช่หรือไม่มันจะเป็นวนลูปอย่างเงี้ยนะครับที่เราทำแบบเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันคือการแก้ปัญหาก่อนว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษเรียกว่า defense for assess ก็คือแบบก็คือแค่ไม่แตกต่างอ่ะแค่ไม่แตกต่างแต่ไม่รู้แตกต่างทำไมไม่รู้แตกต่างไปเพื่ออะไรอันนั้นเสียเวลาครับเสียเวลาเสียเงินนะฮะไหมครับคือไม่ต้องทำก็ได้นะครับคือมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะฮะหรือบางทีทำแล้วไม่เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็นเพราะเราขาดอินไซต์เราไม่ได้เข้าใจว่าแตกต่างที่ว่าเนี่ยมันจะโดดเด่นขึ้นมาในสายตาของลูกค้าหรือเปล่านะครับหรือบางทีโดดเด่นแต่กลายเป็นด้อยก็ได้นะฮะเพราะว่าบางทีคือโดดเด่นแต่ดูไม่ดีก็เรียกว่าโดดนะแต่โดดในทางด้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนจากประสบการณ์ผมนะเวลาเรารีแบรนด์หรือก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องถามลูกค้านะว่าเขาแคร์เรื่องไหนเขาเซนซิทีฟกับเรื่องไหนนะครับเรื่องไหนที่แตะได้เรื่องไหนที่แตะไม่ได้เรื่องไหนที่เขาชอบและเขาโอเคเป็นพิเศษแล้วเราก็ดูด้วยนะครับเราต้องดูด้วยว่าคู่แข่งเป็นอย่างไรหรือเปล่านะครับที่ผมเล่าตรงเนี้ยมันจะมีอีกเรื่องนึงที่เราไม่ได้พูดไปก็คือเรื่องว่าแล้ววันนี้คู่แข่งของคุณหรือคนอื่นน่ะเขาเป็นยังไงพอถ้าเกิดว่าสมมุติคุณทำไปปรากฏว่ามันไม่ต่างจากของเดิมอีกอันนี้ก็วุ่นวายอีกใช่ไหมใช่ไหมฮะมันก็คือมันต้องคิดมีหลายประเด็นมากที่เราต้องรู้นั่นเองนะครับแต่ที่ผมเล่าวันนี้มันก็เป็นสเต็ปพื้นฐานก่อนว่าถ้าเกิดใครอยากคิดจะทำเรื่องของความแตกต่างนะก็ลองเอาไปเวิร์กกันดูนะครับว่ามันทำยังไงบ้างนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรครับก็เด้งมาคุยได้นะครับแต่ผมจะพยายามพูดถึงประเด็นสำคัญนะฮะสิ่งที่คุณควรจะตอบให้ได้นะครับว่าคุณกำลังทำความแตกต่างเนี่ยคุณต้องรู้อะไรบ้างนะครับคุณต้องรู้อะไรบ้างและมีวิธีการคิดไล่เรียงอะไรนะครับเพื่อให้มันไม่เปะปะไม่เรียกว่าหลงทางนั่นเองนะครับอ่ะเห็นด้วยไม่เห็นอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ผมหยิบมาแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับติดตามกันได้นะครับใน Facebook YouTube แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะใน natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับสวัสดีครับ